Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa waxabajjii 20 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baankonni biyya alaa Itoophiyaa keessatti akka hojjetanii kan taasisu wixineen seeraa qophaa'uu isaa, godina Shawaa dhihaa keessatti namoonni cidhaa irra turanii 27 ajjeefamuu isaanii irratti gabaasa qophaa'e, godina Guraageetti dhihaatti immoo namootaan 88 hidhamuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu isin affeera. Amma gara ijoo oduu adda addaatti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aaf qindeeffanne kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaduuti. Baankiiwwan biyyoota alaa gara Itoophiyaa seenanii investimentii taasisuu akka danda'an kan isaan dandeessisu wixineen labsii baankii biyyaalessaa Itoophiyaan qophaa'e har'a mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dhiyaate mariin irratti taasifama jedhamee kan ture mariin osoo irratti hin taasifamiin hafeera. Baankonni biyyoota alaa Itoophiyaa keessatti investimentii akka taasisan eeyyamuu dhiisuun baankota biyyoota keessaa gidduutti dorgommiin kalaqaa fi tajaajilota haaraa dhufuun isaanii xiqqaa waan ta'eef akka labsichi barbaachisu kan ibse baankiin biyyaalessa Itoophiyaa. Baankonni biyya alaa gara Itoophiyaatti dhufanii akka hojjetan eeyyamuun guddina dinagdee biyyattiif faayidaa guddaa qabaatas jaleera. Wixineen labsichaa mana maree bakka bu'oota uummataa bira ga'eeru kutaawwan 11 fi keeyyattoota 94 kan qabu yommuu ta'u kutaa sadaffaa jalatti lammiileen biyyoota alaa investimentii baankii keessatti haala hirmaachuu danda'an irratti bal'inaan kaa'eera. Haala kanaanis baankiin biyya alaa kamiyyuu abbaa qabeenyummaa guutummaa guutuutti qabaatu yookaan gartokkoon waajjira isaa hundeessuu yookaan damee isaa banachuu fi aksiyoona baankii akka bitatu kan isa dandeessu wixinee labsichaa irratti ibsameera. Kana malees baankilee biyyoota alaa kan hin taane lammiileen biyya alaa yookaan dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran kan lammiilee biyyoota alaan qabamanii jiran aksiyoona baankii qabaachuu akka danda'anis wixinee labsii kanarratti ibsameera. Wixineen labsichaa mana maree bakka bu'oota uummataa bira ga'ee sabaa himaaleefis kan qoodame yommuu ta'u manni marichaa har'a marii irratti taasisuun gara koree dhaabbii dhimmi isaa ilaallatutti dabarsa jedhamee eegamaa ture osoo irratti hin mari'atiin hafeeraa jala gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaa addaa Maareqootii fi godina Guraagee lixaa Masqaanitti namootan jeequmsa kakaasaniiru jedhamanii shakkamanii 88 hidhamuu isaanii biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannichaa beeksisee jira. Jiraattonni immoo namoonni kun kan hidhamanii seeraan alaanii jedhu. Oduun kunis kunuuti bal'ina.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii obbo Tamasgeen Kaasaa sagalee Ameerikaatti bilbilaan akka himanitti jeequmsoota aanaa addaa Maareqoo fi godina Guraagee lixaa naannoo Masqanitti ka'ee ture hordofee namoonni shakkaman 88 to'annaa jala oolfamaniiru jalan. Namni maqaan isaanii sababa sodaa nageenyaa qabaniif akka hin himamne gaafatan tokko immoo qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota mana hidhaa seensisaa kan jiran seera malee fi osoo ajaja mana murtii hin qabaatan jedhaniiru. Namni biraan haaluma walfakkaatuun maqaa isaanii ibsuu hin feene namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'an manneen hidhaa hosaayina Buttaa jiraa fi Walqixxee keessatti seeraan ala hidhamanii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaa addaa Maareqoo fi godina Guraagee lixaa gidduutti gaaffii eenyummaa fi gandoota sagal anaaf ta'a gaaffii jedhuun jeequmsota waggoota lakkoofsisaniin lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'uu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu erge.
Rakkoon karaa dhiheessii tajaajilaatii fi nageenyaatiin jiru akka furmaata argachuu qabu baqattoonni biyyoottan alaa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran gaafatanii jiru. Godina Gondar Kaabaa buufata buqqa baqattoota Alamwaaci keessa kan jiran lammiileen Eertiraa haala nageenyaa ilaalchisee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin qibxata darbee naannoo buufata isaanii keessatti dhukaasa humnoottan mootummaatiif hidhattoota faannoo gidduutti taasifamee tureen lammiin Eertiraa tokko madaa'uu isaa ibsaniiru. Baqattoonni Sudaan irraa buqqa'anii kaaba Gondar keessa qubatanii jiranus gama isaaniitiin rakkinni dhiheessii tajaajilaatii fi nageenyaa akka isaan muudachaa jiru ibsanii dhimmichi akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafataniiru. Guyyaa baqattoota addunyaa har'a yaadatamee oolee sababeeffachuudhaan kan ibsa baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa baqattoonni biyya alaa miiliyoon tokko ol ta'an jiraachuu isaanii eeree hanqinni karaa dhiheessiitiin jiru akka fooyya'uu fi qabu waamicha dhiheessee jira. Dhimma kanarratti dhaabbata mootummaa tajaajila baqattootaa fi warreen baqa irraa deebi'anii irraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin dhaabbatichi kanaan dura ibsa kenneen rakkina baqattootaa irra jiru furuudhaa fi hojjechaa akka jiru ibsuu isaa yaadachiisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Keeniyaa keessatti dabalii gibiraatiin kan walqabate mormiin taasifamaa jiru itti fufee jira. Mitikuu Fiqaaduu dabalata qaba.
Kamisa har'aa waxabajji 20 bara 2024 magaalota guutuu Keeniyaa keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman karoora hanqina baajataa mudate furuuf dabalii gibiraa doolaara biiliyoona 2.7 taasifame mormuun hiriira gaggeessaniiru. Daballiin gibiraa kun diinagdee biyyattii akka miidhuu fi jireenya lammiilee Keeniyaa warra durumaanuu qaala'insa jireenyaa waliin wal'aansoo keessa jiranitti gatii dabala jechuunidha. Namoonni hiriira mormii kana taasisan kan sagalee isaanii dhageessan. Bulchiinsi Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo torban darbe keessa mormii kanaan dura tureef deebii kennuuf gibiroota hanga tokko hir'isuuf waliigalus amma immoo gibira gatii boba'aa fi al-ergii irratti dabaluuf akka karoorfateeru ifoomseera. Daballi kanas kan taasisu galii guddisuu fi hirkattummaa liqaa alaa hir'isuuf akka ta'es mootummaan Keeniyaa beeksiseera. Qeeqxoonnis gama isaaniin jijjiiramni kun qaala'insa jireenyaa ammayyuu lammiilee Keeniyaaf rakkoo ta'e daran hammeessuu mala jechuun himu.
Humni nageenya eegsiftuu biyya ishee keessa jiru akka gadhiisee ba'u kan gaafattee turte Somaaliyaan amma immoo akka achi keessa turan gaafattee jirti. Kunis sodaa Al-Shabaab irraa ka'een jedhameera. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Akka maddii oduu Reuters ragaawwan waraqaa argadhe jedhee gabaasetti mootummaan Soomaaliyaa humnoota nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaa kanaan dura biyya isaa gadhiisanii akka bahan gaafatee ture akka tursiifamu gaafateera. Kunis bakka qullaa uumamutti fayyadamuun humnoonni finxaaleyyii Al-Shabaab gara aangootti dhufu sodaa jedhurraa akka ta'eedha. Silaa akka gaaffii mootummaa Soomaaliyaa kanaan duratti humnoonni nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaa mudde 31 bara 2024 kanatti guutummaa guutuutti gadhiisanii akka bahanii fi akka isaanii humni xiqqaa ta'e akka bakka buufamu ture. Hanga xumura waxabajjii kanaatti loltoonni 4,000 kan nagaa eegsan Soomaaliyaa gadhiisanii akka bahan karoorri qabamee ture akka dhiisamuu fi hanga ji'a fulbaanaatti akka tursiifaman mootummaan Soomaaliyaa xalayaa ji'a darbe keessa barreesseen gamtaa Afrikaa gaafateera. Kanaanis gamtaan Afrikaa fi mootummaan Soomaaliyaa hanga Soomaaliyaan humna nageenyaa haala qabatama naannoo sanaa irratti hundaa'uun qopheeffattutti humnoonni nagaa eegsiftoota akka tursiifaman waliigaltee irra ga'amuu odeeffadheeraa jala maddi oduu Reuters. Itti dabaluunis odeeffannoon dippiloomaatota 4 fi qondaala Uganda tokkorraa argadheen gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi nagaa eegsiftoota Soomaaliyaa keessaaf irra jireessaan deeggarsa maallaqaa kan taasisan yeroo dheeraa fudhachuu isaarraan kan ka'e yaaddoo baasii maallaqaa qabaniif humnoonni nagaa eegsiftoota Soomaaliyaa keessa akka hir'ifaman barbaaduu jala gabaasni Reuters kun. Maddeen dippiloomaasii kunneen akka ibsanitti waliigaltee taasifame irratti humnoota haaraa galchuu irratti wantoonni falmisiisoo turuu ibsanii haala siyaasa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu deemaa jiruun loltoonni Itoophiyaa bakka muraasa keessaa baafamuu danda'us jedhaniiru. Dhimma kanarratti waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraas ta'e kan pirezidaantii Soomaaliyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofnee jala gabaasni Reuters kun. Gamtaan Afrikaa fi mootummaan Soomaaliyaa yeroo kanatti loltoota nagaa eegsiftoota kan biyyoota biroo achi keessaa baasuun qaawwaa nageenyaa akka uumuu danda'u garuu waliigalteerra gaaniirus jaleera.
Haye odun kenya kanuma rawata mammo garagaba sale kenya biratti ceena gargar si rakina wan sudan somalia kuta sahili fi bakke wan birajiranu furu dafi tasifa majiru heddu yarata usa gare wan dabile gargar sa ibsani jiru ogganani dabata gargar sa abaqattota norway dihenya kana akka jedanitti rakina namotane jirenya isani rabuqani dagachune wani annan godatamad ufeda jedaniru Henry Wilkins guyaba katota adunya harra yadatamelo olu ilalchi sudane gabasni qopese dimakana ratti kantiye fateda walin hajakasu
barakuma lama fi dami sadikesa namottan milioni ibbato kofi milioni digdamata an dirqi dani qesanira akabuqani ibsa gabasni dabata motummo tagamtomani kunisi lakkoofsichi waggoottan 12 fi walitti fufuudhaani dabala deemu isa kan agarsiisudha hogganaan dhaabbata mana maree baqattootaa norway yookaan nrc jedhamee beekamu jan egland dagannaan waa'ee namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii akka waan haaraa intaanetti fudhatamaa jira yookaan dhannaan godhatamee jira jedhu akka dhaabbanni norway kun jedhutti biyya burkina faasoo keessatti lakkoofsi namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 2 oli ta'ee jira kunis bakka sana addunyaa irratti bakka caalaatti dagatame akka ta'us taasisee jira faaxumaataa peesaakoo haadha ijoollee 9 waggaa 5 dura kaaba burkina faasoo irraa kan buqqaateedha gargaarsi namoomaa buqqaatota kanaaf taasifamu yeroodhaa yerootti hanqachaa deemaa jiraachuusaa dubbatti
kanaan dura mootummaadhaan galmoofnee turre garuu gargaarsa kamiinuu isaan irraan arganne dhaabbilee gargaarsaa muraasatu nu gargaare garuu gargaarsi isaanii haalaan hir'achaa deeme yeroo ammaa darbanii qofaa dhufu
akka namni gameessi dhimma gargaarsa namoomaa irratti hojjetanu tokko VOA itti manitti rakkoon addunyaa bakka adda addaatti baay'achaa deemuun isaa rakkina baqattootaa kanaa furuudhaa fi akka fedhiin siyaasaa hin jabaanne taasisee jira siyaaraan dooneelii pirezidaantii itti aanaa koree baraarsa idilee addunyaati akkas jedhan
waggoota darban keessatti maallaqni gargaarsa namoomaaf oolu dabaluun isaa dhugaa ta'us lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii dandeettii dameen kun isaan bira ga'uu danda'u caalaa saffisaan guddachuun isaas dhugaadha
haalli faatumaataa peesaakootiin wal fakkaatu kanneen addatti yaaddessaa ta'an ta'uusaa ibsu itti dabaluudhaan siraayaan dooneeli
namoonni kun danqamanii jiru isaan warra bu'aa qabeessa mana kuusaa keessa jiranidha kunis yeroo waa'ee namootaa dubbannu jecha sukkaneessaa itti fayyadamnudha sun naannoo furmaata barbaadu irratti investimentii dhugaa ta'e tokkollee hin argine keessaa isa tokkodha
Will Carter dhaabbata mana maree baqattootaa norway fi sudaan keessatti bakka bu'aadha akkas jedhu isaanis
naannoo gargaarsa maallaqaatti haala tajaajila namoota beela'aniif hedduu fokkisaa ta'e argee beeku ko hin beeku rakkoolee suukkaneessaa ta'an tokko tokko irratti sadarkaa dippiloomaasii fi uwwisa miidiyaa akkas gadi bu'e argee hin beeku
faaxumaataa peesaakoo rakkinni gargaarsaa jiraachuu isaa ni hubatti okkorri yookaan walitti bu'iinsi biyya see keessa jirus akka xumura argatu waaqa kadhatti
yommuu hokkarri burkinaa faasoo itti fufee jiru kanatti hawaasni addunyaa haala keenya irratti ammas yaaddoo qaba haalichi isaaniif akka salphaa hin taane nan hubadha akka hokkarichi raawwatee mana kootti deebi'u waaqan kadhadha
akkuma baqattoota biroo miiliyoonatti lakkaawamanuu faaxumaataanis kan barbaaddu mana isheetti deebi'uudha jedha gabaasni Henry Wilkins guyyaa baqattoota bara 2024 ilaalchise VOA'daaf qopheesse kun.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Qophiin fayyaa har'aa dhibee kalee irratti kan xiyyeeffatedha. Dr. Kaasahuun Bantii Hospitaala Koleejii Fayyaa Miliniyem Minisootaatti argamurraa dhibee kalee kana ilaalchisuudhaan jaalladhanii gammadaa wajjiniin marii taasisanii jiru. Maalummaa dhukkuba kalee miidhaa inni geessisuu fi akkaataa of eeggannoo irratti dubbatanii jiru kunooti.
Hojii kaleenni guddaan dhiiga calaluu balfaa adeemsa keessa namni tokko yommuu jiraatu uumamu bifa fincaaniin baasa jechuudha. Kaleen keenya hojii baay'ee yoo qabaate inni bu'uuraa isa kana.
Kaleen akka hojii isaa hin hojjenne wanni godhan maal fa'i?
Walumaa galatti maddi dhibee kalee bakka lamatti hiruu ni dandeenya. Tokkoon dhibee jala jiru ta'uu danda'a. Namni tokko fakkeenyaa fi dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaachuu ni mala. Dhibee sukkaaraa qabaachuu ni mala. Yommuu namni tokko dhibee kiroonikii kana duukaa jiraatu hordoffiin gahaan hin godhamne taanaan wal'aan hin qabneen yoo ta'e kaleen dadhabaa deemaa jechuudha. Ragaa kana jechuun isa adeemsa keessa dhufuu jechuudha. Alii alii garuu waan akka tasaa aktiviitii isa jennu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa tokko sababii ulfa duukaa ol qabatee kaleen miidhamuu ni mala yookaan namni tokko sababii dhiiga garmalee dhiigee gadi bu'ee yookaan infekshiniin hamaan isa qabateef kaleen yeroo dadhabuu ni mala. Walumaa galatti garuu dhibee kalee kana kan fidan garmalee baay'eedha jechuudha.
Namni dhukkuba kalee qabu tokko mallattoon agarsiisu kan akkamii fa'i?
Keessumaa inni irraa jalaan dhufu inni kiroonik kidnii diizis jennu sadarkaa tokko lamaa jennee aga shaniitti dubbanna. Kaleen sadarkaa tokko aga sadii jiran baay'eessa mallattoo iyyuu hin qabu. Kaleen yoo fagaatee erga dhukkubsatee garuu wanti nuti arguu dandeenyu dhangala'aan hin barbaachifne qaama keessatti hafaa qaama dhiitastuu ni fidaa. Gadii nyaataa gadi buusuu ni fidaa. Humnaa dadhabsiisuu kan jennu sana ni fidaa. Sababii kaleen dadhabeef wantoonni tokko tokko isatti hidhatanii kan dhufan jiru. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa, dhiibbaa dhiigaa, lafee duukaa wantoota wal qabatan waan akkas akkasii mallattoo kana himachuu danda'a jechuudha kaleen namaa gaafa dhukkubsatu.
Duddeenu dhukkuba yookiin duddeenu kutaa kan jedhan jiru kuni mallattoo ta'uu hin danda'a?
Baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni duddana dhukkubaa kalee koorraa sirrana dhukkubaa. Mudhii koorra akkas ta'e kan jedhamu kana ni dhageenya garuu akka jedhamu kana qaama keenya gam tokkoo kun kalee dhukkubsate jechuun yeroo baay'ee darbee sababii fakkeenyaaf irratti kalee kan jennu jira. Ujummoo fincaan dabarsu keessatti irratti yommuu kallattii fincaan dabarsuu kana gaafa dhukkaalu yookaan ta'u dhukkubbii fiduu ni mala. Infekshinii kalee kan jennu jira illee akka kana dhukkubbii fiduu ni mala. Dhukkubbii dugdaa yeroo baay'ee namoonni himata. Akka jedhamu kana kallattumaan dhibee kalee jechuun inni ulfaata.
Cirrichoo namni alanfatee hin jiru eessaasa dhufedha kan jedhan jiru. Deebiinsaa maali?
Nyaatuma nuti nyaannu keessaa balfi jira kan gara kalee bahu jechuudha. Sababoota tokko tokkoon fakkeenyaaf namni tokko daangaa odoon hojiin yoo jiraate namni tokko tokko uumamaa yoo saaxilamaa ta'e sababi infekshinii waan garaagaraati balfuma sana ka'e kan jirutu. Baay'ee xiqqisu irraa ta'uun walirra itti ijaarama. Irratti uumamallee wanta nyaataan yookaan dhugaatiitiin kallachumaan dhanna keenya keessa dalbateetti kuufamu miti jechuudha. Kunillee dhukkuba.
Namoonni yeroo baay'ee bishaan dhuguun jaallanne jiru isaan akkasii warra kaanirraa isa kanaaf saaxilamoodha.
Namni bishaan gahaa hin dhugne dhibee kaleef saaxilamaadha. Gaaffii tokko hin qabu. Keessumaa waan akka cirrachaa inni jennu. Kallachumaan dhangala'aa hamma nuti fudhannu wajjiniin wal qabataadha. Kanaaf iyyuu bishaan gahaa dhuguun baay'ee barbaachisaadha.
Namni kalee gartokkee duwwaadhaan jiraachuu hin danda'a?
Kaleen uumamaan lama qabna. Kalee tokkoon jiraachuun baay'ee danda'ama. Inni guddaan kaleen tokko yookaan lama ta'uusaa odoo hin taane kaleen kun haga barbaachisu dhangala'aa fi balfaa dhamma keenya keessaa. Baasuu danda'a moo hin danda'u kan jedhu jettu. Namni tokko uumamaan kalee tokko qofaa qabaachuu ni mala. Kaan immoo sababii dhibee garaagaraatiin kaleensaa bifa wal'aansaatiin ba'uu ni mala. Isaan kaan immoo kaleellee namaa ardoomee kan immoo fudhate kalee tokko jiraachuun sirriitti danda'ama. Inni guddaan hagam hojjetaa jiraata. Kaleen wanta hojjetu keessaa harka 30-40 yoo hojjete gahaadhaa jiru. Walumaa galatti dhibeen kalee ittisuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akkamitti ittisuu dandeenya? Ol ka'iisa dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, wannoon akkana kana fakkaatan warroonni qabani wal'aansa dhibee sanaaf barbaachisu gochuu kalee akka yaaluu jechuu. Maaliif dhibeen sun irraa jalaan warroota isaan dhukkubsan keessaa tokko diinni guddaan kalee. Kabiraani kalee ofii sakattaasisuun barbaachisaadha. Keessumaa namni tokko dhibee kalee nama saaxi lama yoo ta'e dhibee jajjaboo warra sila dubbannee kan qabu yoo ta'e maatii keessaa namni dhibee kalee qabu yoo jiraate sakatakka umuriinti illee barbaachisaadha. Naa kana keessatti kalee ofii sakattaasisanii yerootiin dhibee jiru baruun gaariidha. Dursanii yaaluu fi erga baay'ee dhukkubsatee yaaluun garagara waan ta'eef kan biraani sakatakka qorichoota yookaan daawaa dhaluma jedhanii fudhachuun hin jira. Kuni dhibee kalee warra fidan keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaafu hakiima yookaan ogeessa ala qoricha fudhachuu dhiisuun barbaachisaadha. Dhangala'aa yookaan bishaan gahaa dhuguun barbaachisaadha. Namni tokko yoo dhibee akkasii qabata immoo ogeessa inni isaa isa ilaallatu bira deemanii yaalii barbaachisuuf isa barbaachisu argachuun barbaachisaadha. Isa malee nyaatonni tokko tokko dhaluma jedhanii nyaata piroosesii ta'e kana fayyadamu nyaata soogicha akka malee qabu rakkasiirraa qusachuun barbaachisaadha jechuudha. Yerootiin yaalamuun otoo sadarkaa jabaarran ga'in dafaniittisuun baay'ee gaariidha jedhee nama.
Dooktar Kaasaahuun Bantii ibsa bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ayyee galatoomaa isinillee.
Ayyee hordoftoota keenya jalqaba qophii fayyaa kanarratti Dooktar Kaasaahuun Minnesota irraa kan jenne dogoggoraan ulfolchaa hospitaala Paawuloos Finfinneerra. Amma gara gabaasa keenya ittaanutti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa dhihaa aanaa noonnoo keessatti namoonni cidharra turan 27 balaa boombiitii fi rasaasaatiin ajjeefamanii namoota 17 immoo madaa'uu isaanii hanga'oonni ibsanii jiru. Balaa halkan dheengaddaa sanbata darbe sa'aatii 3 irratti raawwate kanaan namoota du'an keessaa misirroonnis akka argamanu gabaasni galmoo daawwiti. Dura taa'aa ganda giiftii jaalalaa obbo Nasiru Umar waabeffachuudhaan qopheesse beeksisee jira. Ittaanee dhiyaata waliin haa caqasu.
Sanbata darbe yoo xabajjii 8 bara 2016 godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda biiftuu jaalalaa bakka qondaalaa jedhamutti cidha dargaggoo Alamuddiin Abdurrahmaanii fi Dubree Naayimaa Mahammad Saanii irratti haleellaa banameen misirroowwan lameen dabalatee namoonni 27 battalatti ajjeefamu jiraattonnii fi aanga'oonni gandichaa biyyeeffamanii jiran. Obbo Mahammad Saanii Siraaj jiraataa naannoo noonnoo ganda biiftuu jaalalaa mucaa isaanii hangafaa ta'uu kan himan Dubreen ganna 13 kan kutaa 5 barattu mana cidhaa kana galgala battala dhaqxe dhukaasni irratti baname ajjeefamu biyyoof himan.
Mucaan kiyya Lalisee Mahammad Saanii jedhamti. Isin kutaa 5 baratti. Galgala sana mana kiyyatee adeemteeti. Iddoo yeroo sa'aatii 3 iddoo sargiidhaa jirti. Dhiitiin yeroo du'aa lafatti tumanii achi booda boombiidhaan manaa fi isii walumaan bobeessa. Isi jechuun waan naa wallaalee bakka namni tokkolleen haadholeen ijoolleetti abbootiin ijoollee isaan sana muruu isaa suuraa isaanii bakka irraa badee lafee sii malee suuraan isaanii hin argamne. Akkanumatti walitti qabanii dhiirri isaa durba addaan hin beekamu kan maxxan walle.
Kan balaa kana nurraan ga'e qaamota finxaaleyyii Amaaraa Faannootii jechaan kan ibsan obbo Mahammad Saaniin sanbata galgala warri kun dhukaasa bane yoo miidhaa geessu ijoollee keenyallee oolfachuu nu dhoggee amma qeedha nu harees jedhu. Obbo Nusraa Usmaan bulchaan ganda biiftuu jaalalaa ajjechaa mudatti jedhan kana VOF akkasitti ibsu.
Ijoollee cidha horii gaggeeffatan jiran irratti bireeniidhaan mana keessatti tumaa boombiitti darbanii sana booda manni irratti gubate. Namoonni 27 battalumatti mana sana keessatti yoo gubatan namoonni 13 rasaasa rukutamanii hospitaalatti ergamanii sana keessa annas namni tokkolee du'ee warri kaan yaalarra kan jiran ta'uusaati.
Aadde Finee Abaadirilleen jiraattuu ganda biiftuu jaalalaa ta'uu himan haleellaa kanaanii ijoollee lamaa fi mana jireenyaa koo dhabeera jedhu.
callejii namaa irraa kunu akkanatti kunu manni koo moggaadhaana barbadeessitee jirti. Mana keenya muluu gubatee, ijoolleen keenya horii gubatee, horni tokko baaltu beebee wal akkanumatti jirra olana. Anima ijoolleen guyyaa lama ni gubattee ibidda keessatti kunni rukkatamtee ka ollaa qiyyaatiin akkasumatti jirti. Ijoolleen maqaan tokko Maammad Alijiitii fi tokko Suufaa Maammadii fi ijoolleen ammaan tana kan keeyyamaa kun kadhawamee maduudhaan jiru. Ahmadiin Maammad Usmaan jedhama.
Dhimmicha akka quba qabu kan dubbate Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa taatee kanaan gadduu isaa ibse Obbo Badhaasaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaati. Aleellaa kanaanii namni 27 du'u 12 madaa'uu fi manneen 22 ta'an ammoo gubachuu quba qabna jedhan.
Haalli miidhaan irra qaqqabe kana gaafa laallu gosa lamaani. Inni tokko namoonni ibiddaan mana keessa jiran kan gubatan ta'u akkasumas immoo namoonni akka carraa mana sana keessaa bahan yookiin immoo mana sana irratti ibidda qabate sana dhaamsuuf iddoo sanatti argaman immoo rasaasaan kan rukutamanii lubbuun isaanii darba akkasumas kan miidhaan qaamaa irra gata gosaa fi kan nuti quba qabnu cidha irratti waan akkasii kun raawwachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akka komishinii keenyaattis baay'ee gaddineerra. Dhimma kana haalli nageenya naannoo sanaa akkuma eeyyameen dhimma kana gadi fageenyaan kan laallu ta'achuudha.
Obbo Badhaasaan Koomishinichi aangawoota Godina Shawaa Lixaa haala bilichaa isaan gaafate ragaa wal fakkaatu kennuuf eeranii ammattis balaan dabalataa akka hin mudannee fi naannochi tasgabbeessuudhaaf hojjetaa jirra deebii jedhu akka kennaniifis himanii jiran. Jiraattonni qaamota finxaalayyaa Amaaraa Faannoo jechaan ibsaniin balaan kun nurra ga'e jedhanus kana Koomishinichi qorannoodhaan kan adda baasu ta'uu Obbo Badhaasaan himanii jiru. Obbo Nusraa Umar bulchaan ganda biiftuu jaalalaa aleellaa kana kan geesse qaamolee finxaaleyyii Amaaraa Faannoo jechaan ibsan ta'us dubbatu.
Warreen finxaaleyyii warra faannoo Amaaraati jechuudha kan gocha kana nurratti raawwate. Osoo gocha kun raawwatiin dura guyyaa sadii duratti nama lama shugguriidhaan harka isaanii irra rukutanii kaan gajaraadhaan mataa isaarraa mummuranii namni sun jiraataa ganda jiru gammachuu kan jedhamudha. Hospitaalatti namni sun yaalamaa jira.
Bulchaan ganda biiftuu jaalalaa Obbo Nusraan aleellaa kanaanii namoonni madaa'an walisootti yaala irra akka jiran ibsanii abbootiin warraa dhibbaan lakkaa'amu jedhanis buqqa'uu isaanii himu. Amma qaamoleen naga kabachiiftota mootummaa warra balaa kana geesse jedhaman hordofaa jiruu kan jedhan Obbo Nusraan qaamoleen finxaaliyyaa Amaaraa Faannoo balaa kana duuba jiruu jedhan qaamota kanaan dura gandicha keessa qubatanii turan jechaan ibsanii ammaan kana ammoo qaamonni kun gara gammoojjii Gibeetti milqanii jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti qaamolee bulchiinsa aanaa naannootii fi Shawaa Lixaa irraa haala aleellaatii fi hordoffii isaa gaafachuuf yaallee milkaa'in hafneerra. Jiraattonni kan himatan humnoota finxaaliyyaa Amaaraa Faannoo naannocha keessa socho'an irraas yaada deebii argachuudhaaf wanti yaal hin milkoofne. Haa ta'u malee dhalattoonni sabaan Amaaraa ta'an kan naannoo sana jiraatan ta'ee sanbata darbee kanaan gadduu himan. Bakka namoonni kun itti jeefaman jedhame irraa daqiiqaa 20 fagaatanii akka jiraatan kan dubbatan jiraatan maqaan isaanii akka hirmuun feeni takka akkas jedhu. Akkas jedhu jiraatan kun ajjechaan kun baay'ee suukkanneessaadha. Hojii shaneetiin kan garaan isaa ammaati jiraatus haaloof jecha cidha irratti waan akkasii gochuun safuudha. Saba hedduutu gara magaalaa Dargee kana jiraata. Homtuu sabaa wal qoodee addatti wal ilaalee hin beekuu jedhu. Jiraataan biraa yaada isaanii kennanis naannoo san humni faannoo socho'aa jedhamu hin jiru jechaan dubbatu. Jiraataan kan biraa kan maqaan isaanii ammas akka ibsu hin feene takka aleellaa cidha irratti mudate kana booda haaloo fudhatame jedhaniin namni du'eerallee jedhu.
ጧት ነገሩ ሲሰማ ሁላችንም ተደናግጠን እንዴት ይሄ ይሆናል ምን አይነት የታጠቀ ኃይል ገብቶ ነው ወይስ ምን አይነት አሸባሪ ነው ይሄን ነገር የሰራው ይላል
አከዘዱ ጅራታን ኩን ገነመ የሮታይን ኩን ሙደት ይጀደመ ባየርፈን ሰነቦዳ ቡልቺንሲ አንቻ ዱፈን ያከደርበኒኒ ማን ለለቶታ ማራ ጉበቹ ጀልቀበ ካናካንጎዴ ድርግጎታፊ ሁምኖተ ነገከብጪፍቱታ ተውደገኝ ተርካንፊ ከነቦደስ ሬፍነ ሞተ ኩደሰገሊ አርገሜራ ጅቹንዱበቱ Jiraatan maqaan isaanii akka hirmuun feene kaanillee warri du'e kuni jiraattota gandichaa hojii qonnaatiif ba'anii turan jechuun VOA afaan Amaaraa himanii jiran. Amma naannochaa raayyaan ittisa biyyaa seenuu hordofee nageenyi fooyya'u kan dubbatan jiraattonni kanneen sodaa nageenyaan baqatan gara naannoo ollaatti baqataa jiraachuullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.